Kvůli nevhodnému chování k nezletilým skončil ve funkci lokecký farář. O situaci budeme mluvit s plzeňským biskupem už za chvíli. Německé církve zaznamenaly historicky nejvyšší odliv členů. A turecký prezident Erdogan by rád udělal z chrámu Boží moudrosti v Istanbulu mešitu. Okolnosti celé kauzy probereme za chvíli. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
Plzeňský biskup Tomáš Holub uvolnil od 1. července z funkce faráře římskokatolické farnosti Loket, z funkce generálního vikáře pro vikariáty Karlovarského kraje a z funkce soudce diecézního církevního soudu Jiřího Majkova. Knězovo působení prověří církevní vyšetřování a také policie. A hostem Vertikály je teď biskup Tomáš Holub. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Pane doktore, z jakého důvodu jste monsignora Majkova z funkce odvolal?
Objevily se podezření, která podle směrnice společné jak biskupstvím, tak také jednotlivým řádům v České republice mi ukládají, aby do okamžiku vyšetření po církevní linii ten, který takto byl obviněn někým, tak aby se zřekl pastoračního působení. Já jenom zdůrazňuji, že to je věc, která má charakter předběžné opatrnosti, to znamená, není to věc, která by jakkoliv potvrzovalo, že to, co bylo řečeno, se skutečně stalo, ale podle pravidel je důležité, aby tento člověk nepůsobil pastoračně.
Mm-hmm. Mimo jiné server i dnes přišel s informací, že loketský farář Jiří Majkov, kterého jste právě uvolnil z funkcí, je podezřelý ze zneužívání nezletilých. Případ tedy má v rukou policie orgány činné v trestním řízení. Já chápu, že ctíte presumpci neviny, ale už to samotné odvolání může ve veřejnosti vzbuzovat nedůvěru a obavy. To vaše rozhodnutí má být preventivní, tak znamená to, že mohlo tedy pokračovat něco, co nebylo legální?
My máme v této chvíli společnou směrnici, která říká, že v takovýchto případech není možné postupovat jiným způsobem. Já to vnímám jako smysluplné, protože působení v situaci, kdy existují jakási podezření nebo otazníky, je skutečně pastoračně velmi náročné a v té chvíli se domnívám, že ta směrnice správně říká, že jak z pohledu potenciálních obětí, tak z pohledu i potenciálně obviněného při vší presumpci neviny je rozumnější, aby se stáhl z veřejného působení.
Dokážete odhadnout, pane doktore, jak dlouho může takové šetření trvat?
Musím zdůraznit, že zde běží dvě roviny. Tou jednou je rovina státní, která má jiná kritéria a také jiná měřítka toho, co jsou věci, které jsou proti pravidlům České republiky. A potom zde běží vyšetřování církevní a v tomto případě je mojí povinností všechny závěry předběžného šetření poskytnout do Říma na kongregaci pro nauku víry, kde budou posouzena. Já potom očekávám informaci, zda tu věc bude řešit příslušný církevní soud, nebo zda bude řešena přímo v Římě, nebo zda bude Římem zamítnuta jako nepodložená. To je ale věc, která skutečně v tomto případě znamená čekat v řádu měsíců.
Zeptám se ještě jinak, jak vážná musí být taková stížnost, která, dejme tomu, přijde na biskupství, aby biskup nakonec postavil duchovního mimo službu?
Já jsem použil dvě slova, za nimi si stojím. Musí to být stížnost, jak byste řekla, která je vážná a hodnověrná. A je povinností diecezního biskupa v té chvíli právě tyto dvě slova vzít k potaz, zda se jedná o věci vážné a hodnověrné. V okamžiku, kdy dotyčný je postaven mu službu, tak si stojí diecezní biskup za slovy vážná a hodnověrná.
A jak rychle od nějaké té stížnosti jste pana monsignora Majkova s funkcí odvolal? Je mi jasné, že takovou reakci asi nespustí jeden anonymní telefonát.
Já zdůrazňuji, že to není otázka anonymní, protože v té chvíli bychom nemohli mluvit právě o věci, která je hodnověrná. To znamená, že jedna z velmi důležitých věcí je uvěřit v tom předběžném šetření hodnověrnost dané stížnosti. A samozřejmě ta věc na jedné straně, tak jak znova mluví směrnice, kterou jsme vázáni, je třeba učinit rychle a neprodleně, na druhé straně nikoli zbrkle. To znamená, jsou to věci, které si vyžádají několik málo týdnů, nebo spíše týden či několik dnů navíc.
Vy jste, pane doktore, minulou neděli navštívil farnost Loket a slavil jste s věřícími bohoslužbu. Jak místní vnímají to, že jsou teď bez svého faráře?
Je to situace, která je nesmírně bolestivá, protože oni znají po dlouhá léta patra Majkova jako muže, který se poctivě o danou farnost staral. A já naprosto rozumím, že takováto informace znamená obrovský zásah do vnitřního pokoje a do života té farnosti. To znamená, proto také jsem se tam vydal osobně, protože je nutné se potkat s lidmi, kteří nerozumějí, kteří stojí ze svojí osobní zkušeností za páterem Majkovem, plně respektovat tuto jejich pozici a vlastně v ní je podpořit, protože důvěra je něco, co je důležité a co skutečně také odpovídá té presumpci neviny. Na druhé straně je třeba se pokusit vysvětlit, že moje postavení biskupa, který má zodpovědnost, je jinačí než postavení věřících, a že to, co hledáme, je taková ta křehká balanc mezi důvěrou vůči někoho, kdo pro nás byl důležitý, a snahou ochránit potenciální oběti a vytvořit nějaký prostor jednoznačnosti, že jakékoliv činy, které jsou spojeny se sexuálním zneužíváním nezletilých, nebudou v žádném případě tolerovány v církvi, tak jak to také požaduje papež František.
Co se bude dít, pokud se prokáže vina monsignora Majkova?
Tak já bych chtěl zdůraznit, že o tom, zda došlo k něčemu, co skutečně je možné označit za provinění či trestný čin, podle církevního práva musí rozhodnout církevní soud, nezávislý církevní soud. V té chvíli potom ten, kdo je za ten soud zodpovědný, ať už to je diecezní biskup nebo potažmo kongregace, rozhodne o trestu, protože věc, která vždycky po rozhodnutí také je spojena s nějakým trestem, který má preventivní charakter, ale také charakter nápravy a pokání. Ale znovu zdůrazním, v této chvíli jsme v situaci předběžného šetření a já plně s tím presumpci neviny.
Rozumím tomu. A pokud se vina neprokáže, bude se případně monsignor Majkov vracet ke svým farníkům do Lokte?
Já jsem již v neděli řekl velmi jasně, v Lokti v okamžiku, když se neprokáže vina, tak je zásadní povinností diecezního biskupa napnout veškeré síly na očištění jména toho, kdo prošel tímto velkým strádáním, a společně s ním hledat dalšího uplatnění. A myslím, že to je potom na rozhodnutí toho dotyčného duchovního, zda chce nadále působit na místě, kde byl takto bolestně zasažen, nebo zda chce odejít jinam, ale v té chvíli to je mnohem více jeho osobní rozhodnutí než rozhodnutí biskupa, protože ten skutečně má povinnost udělat maximum pro to, aby daný člověk aspoň část toho složitého, co prožil, mohl tou další pastorační činností si odžít v radosti toho, pro co se stal knězem.
Na Velehradě se konalo plenární zasedání České biskupské konference. Mluvilo se tam také o zneužívání? Vyhodnocovali jste například to, jak se osvědčily postupy, linka pro oběti, která byla loni zavedená, a další věci?
Tak samozřejmě tím, že já jsem na Velehrad přijel později právě proto, že jsem se účastnil bohoslužby v Lokti, tak toto bylo téma mnoha rozhovorů mezi mými spolubratry. Nicméně přímo tento bod nebyl na programu jednání. Vraceli jsme se k bodu, který se týká pravidel prevence. Ten jsme posuzovali a ten bude dál dopracováván.
Hostem Vertikály na Českém rozhlase Plus byl plzeňský biskup Tomáš Holub. Pane doktore, děkujeme za váš čas. Naschledanou.
Já děkuji za pozvání. i když bohužel tak bolavému tématu.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Dvě největší německé církve, katolická a evangelická, ztratily v loňském roce dohromady přes 500 000 členů. Jde o historický rekord. V 27 katolických diecézích opustilo církev přes 270 tisíc osob. To je o 26% víc než v předchozím roce. Podobný počet věřících opustil taky evangelické církve. Tady je ve srovnání s předloňským rokem posun o 22%. Komentátor Robert Schuster je teď hostem Vertikály. Dobrý den.
Dobrý den.
Kolik lidí se tedy teď v Německu hlásí ke katolíkům a k evangelíkům?
Ta poslední čísla, která jsou k dispozici, říkají, že katolíků je něco přes 20 milionů, to znamená zhruba 22 milionů, a evangelíků 20 milionů, takže přibližně stejně velké počty členů katolické a evangelických církví. Důležitá informace je, podle mého názoru, že dohromady, když se sečtou jejich počty, tak zjistíme, že lidí, kteří se hlásí k nějaké církvi, je v Německu polovina celkového počtu obyvatelstva s tou tendencí klesající.
No a ví se, jaké jsou tedy hlavní důvody úbytku věřících?
Tak často bývají zmiňovány různé skandály, zejména třeba v katolické církvi, to byly skandály sexuálního zneužívání. I z toho důvodu, že ačkoliv se tyhle ty případy staly třeba i před desítkami let, tak teprve nyní dochází k jejich dokumentování. Ale já si spíš myslím, že ten hlavní důvod je trochu jiný, že mnozí obyvatelé Německa berou členství v církvích jako jakousi službu, berou to jakousi servisní věc, což je vyjádřeno i tím, že když vyplňují daňové přiznání, tak tam také zaškrtnou kolonku, jestli jsou členy církví, a potom totiž to, pokud zaškrtnou, že ano, tak zároveň odvádějí i církevní daň. A já si myslím, že mnozí Němci to berou jako prostě službu, kterou si platí a od níž očekávají určité benefity, a když se ty benefity časem nedostaví nebo mají pocit, že se nedostaví, tak jednoduše to prostě škrtnou. Tím pádem přestanou platit církevní daň a z té církev formálně odejdou. Což ale neznamená, že by zároveň tihleti lidé přestali být věřícími, přestali třeba hledat Boha, ale prostě přestanou vypadnout z té kolonky, že jsou členy některé z těch uznaných církví, a potom se to promítne i v těch statistikách.
A jak na úbytek reagují představitelé církví?
Tak v zásadě se dá říct, že jsou tam dva modely. Tak ten první model je takový čistě organizační, že dochází prostě k slučování farností, dochází k tomu, že se i geograficky zvyšuje vzdálenost mezi knězem, mezi pastorem a jeho věřícími, takže ta dosažitelnost je tím pádem těžší, je to vzdálenější. Ten druhý scénář je to, co se třeba snaží katolická církev v Německu, že to bere jako jakousi výzvu modernizovat se, výzvu reagovat víc na potřeby lidí ve společnosti, proto například ta takzvaná synodální cesta, kdy se prostě je snaha katolické hierarchie a církevních laiků v rámci katolické církve dohodnout se na nějakém společném modelu fungování, jak například zapojit víc laiky do pastorace, což je ale otázka, která potom naráží na takové ty limity, jako je například co třeba s postavením lidí, kteří jsou rozvedení, jestli mohou přistupovat ke svátostem. Otázka například ordinace žen, to je něco, co už potom nemůže řešit jenom nějaká ta místní lokální církev, ale co už se dotýká přímo teologických dogmat, a to je potom otázka Vatikánu. Takže tady se tím pádem také ukazuje limity tohoto modelu fungování. Takže to jsou ty scénáře. Například zase evangelická církev je hodně aktivní v takových otázkách, že se velmi silně angažuje například v ochraně životního prostředí, velmi silně pomáhá například migrantům nebo běžencům, angažuje se v těchto těch iniciativách, které mají za cíl integrovat tyhle lidi do německé společnosti, být jakýmisi prostředníky mezi těmito běženci a mezi zbytkem a mezi většinou společností.
O úbytku členů katolické a evangelické církve v Německu jsme právě teď mluvili s komentátorem Robertem Schustrem. Děkujeme za to, hezký den.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Pouhých 17 minut mělo 2. července tureckému nejvyššímu soudu stačit k rozhodnutí, zdali je chrám Boží moudrosti po právu muzeum přístupným návštěvníkům z celého světa, anebo ne. O přezkoumání legálnosti rozhodnutí vlády Mustafy Kemala Atatürka z roku 1934 požádal soudní instanci stávající turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan. Chce z muzea zapsaného v seznamu památek lidstva UNESCO a bývalého křesťanského chrámu udělat mešitu. Co tureckého vládce k takovému kroku vede a jak reaguje zahraničí? Tak přesně to teď probereme s naším spolupracovníkem na Balkáně a ve východním Středomoří Tomasem Kulidakisem, kterého zdravím do řeckého Nafplia. Dobrý den.
Dobrý den.
Tomasi, připomeňte nám nejdřív historii chrámu Boží moudrosti, známého taky jako Agia Sofia.
Chrám byl vybudovaný v 6. století východořímskými císaři a následně sloužil po 1000 let jakožto největší svatostánek křesťanstva na světě, a to až do vybudování katedrály ve Sevě. To bylo tedy v roce 1520. Každopádně po dobytí Konstantinopole osmanskými vojsky v roce 1453 vítězní osmané tedy se rozhodli z chrámu Boží moudrosti udělat mešitu a ta mešita nakonec přestala být mešitou v podstatě až od roku 1935, a to v důsledku sekulárních reform, které prováděl právě zakladatel moderního sekulárního tureckého státu Mustafa Kemal Atatürk. No a v současné době je to tedy muzeum, které je zapsané v seznamu světových památek UNESCO, to znamená, to muzeum, kam mohou přijít všichni a jakékoliv víry, a i v samotném chrámu, když tam někdo přijde, tak vlastně jasně vidí vliv mnoha náboženství.
No a proč tedy chce prezident Erdogan znovu mešitu? Znamená to, že v Istanbulu je třeba málo míst k vyznávání islámu?
Pokud někdo navštívil z našich posluchačů chrám Boží moudrosti, tak ví, že hned naproti je jedna z největších a nejhodnostnějších mešit na světě, a to tedy modrá mešita. Takže samozřejmě v Istanbulu neboli bývalé Konstantinopoli je spousta míst, kde se dá modlit, a de facto v podstatě nepotřebuje Istanbul ani Turecko přeměňovat Hagii Sofii na mešitu. Na tom se shodli dokonce i různí teologové, kteří tedy byli osloveni zahraničními médii a promluvali v zahraničí. Je to spíše otázka za prvé prestiže, protože turecký prezident velmi ztratil mezi svými tradičními voliči, kteří se tady kloní spíše k islámu a politickému islámu, jak v době tedy koronavirové, tak také v důsledku poklesu ekonomiky a nepříliš dobře se vyvíjejících zahraničně politických dobrodružství.
No a jaké jsou reakce zahraničí?
Naštále od velmi hněvivé po pouze hněvivé a nesouhlasné. To znamená, Spojené státy americké prostřednictvím svého ministra zahraničí se vyjádřili, že Agia Sofia by rozhodně měla zůstat muzeem. Podobně se vyjádřil také Kreml s tím, že podle tedy hlavy ruské pravoslavné církve patriarchy Kirila by to byla urážka pro veškeré křesťanstvo. Proti se vyjádřilo také UNESCO, ale to bylo tedy nejopatrnější. To řeklo, že jakékoliv změny ve statusu chrámu Agia Sofia musí být nejdřív oznámené UNESCO, že Turecko má vlastně povinnosti vůči mezinárodnímu společenství, pokud je to seznamu UNESCO, a UNESCO přispívalo peníze na rekonstrukci a podobně. Samozřejmě velmi ostře proti se postavila také Evropská unie. V podstatě se neobjevil žádný hlas, který by něco takového schvaloval. Kromě toho, že pro vládní média v Turecku uveřejňují, že na 3/4 Turku by si přáli, aby Agia Sofia byla mešita, případně se v ní mohli modlit. Každopádně Turecko na ty reakce ze zahraničí reaguje způsobem, že nikdo mu nemá co mluvit do toho, jaký bude osud památky, protože na jeho území je to otázka turecké suverenity.
A dá se vůbec odhadnout, jak tento spor ovlivní vztahy islámu a křesťanství?
Na každé straně jsou lidé, kteří jsou více nebo méně tolerantní. Každopádně krok, když se změní tedy svatostánek křesťanstva, který byl 1000 let největším svatostánkem v mešitu, tak ten nemůže přinést mnoho dobrého do dialogu mezi jednotlivými vyznáními.
Chrám Boží moudrosti Agia Sofia v tureckém Istanbulu. Téma dnešní vertikály a téma pro našeho spolupracovníka na Balkáně a ve východním Středomoří Tomase Kulidakise. Díky za to, Tomasi, hezký den.
Děkuji, na shledanou.
V tichosti a jenom za přítomnosti rodiny byl v úterý na předměstí Říma pohřben italský hudební skladatel Ennio Morricone. Soukromý pohřeb si skladatel přál v nekrologu, který si sám sepsal krátce před smrtí. Nechci obtěžovat, napsal v něm. Slavnostní rozloučení se konalo také v soukromí v pondělí v kapli římské nemocnice, kde skladatel zemřel. Naším hostem je teď hudební publicista Milan Tesař. Dobrý den.
Dobrý den.
Milane, jaká Morriconeho skladba je pro vás osobně ta nejsilnější?
Možná to nebude žádná z těch nejpopulárnějších nebo obecně vnímaných jako ty nejslavnější, ale pro mě asi nejsilnější je hudba k televiznímu seriálu Marco Polo, protože tu jsem znal v době, kdy jsem hudbu začal vnímat jako odrůstající dítě, a dodnes je pro mě spojená nejenom s tím seriálem, ale právě i s genialitou Morriconeho tvorby.
Morricone byl autorem více než 500 soundtracků k filmům anebo seriálům a my známe film filmy především Tenkrát na západě nebo Mise. Napadá mě otázka, jestli by tyhle filmy měly tak velký úspěch, kdyby v nich Morriconeho hudba chyběla.
Sám jsem nad tím přemýšlel právě v souvislosti s Morriconeho Skonem. Říkám si, že asi neměli, protože jsou to filmy, které opravdu, když se o nich mluví, když jsou v tisku reflektovány, tak je to vždy mimo jiné v souvislosti s Morriconeho hudbou. Takže jsem přesvědčený, že film například Tenkrát na západě i My se by známé byly s obstojí i sami o sobě, ale ta hudba jejich popularitě a věhlasu hodně přidala.
Když si vybavím jeho skladby, tak se tam často ozývá například pískání. Je to něco pro něj typického, že používal taky jiné zvuky než samotné hudební nástroje?
Ono to nebylo jenom pískání. Já si vzpomínám, někde zazněla třeba, myslím, že to byla vodní turbína, prostě zvuky strojů. On někde, Morricone, řekl, že pro něho každý reálný, skutečný zvuk je vlastně hudbou. Trošku mě to připomnělo zase v jiném ohledu Janáčka, který si zapisoval melodii lidské řeči, která taky primárně není hudbou. Tak stejně tak Morricone vnímal různé zvuky přírody, ale i techniky a dokázal je do svých skladeb zakomponovat jako funkční prostředí. Takže ano, je to pro něho naprosto typická věc.
A jak on sám vnímal roli hudby ve filmu?
Role hudby pro něj, já si myslím, že byla určitě stěžejní. Na jednu stranu on ji vnímal jako abstraktní záležitost. On třeba říkal, že když komponuje, tak opravdu vnímá hudbu jako abstraktní věc. To třeba souvisí i s jeho vírou. Říkal, že i když píše vlastně hudbu k duchovně zaměřeným filmům, tak vždycky vnímá abstraktně. A na druhou stranu ta hudba tam vždycky měla prvek, který posouval děj, který zdůrazňoval děj. Takže já si myslím, že vlastně Morriconemu se dařilo do své hudby promítat možná i prvky, které nezamýšlel, a že potom na diváky to mělo právě ten vliv, že ty filmy bez té jeho hudby by neobstály tak silně, i když on možná tu hudbu vnímá jako něco úplně samozřejmého a možná ani když začínal, nepočítal s tím, že bude mít takovýto účinek na diváky.
Smrsknout Morriconeho dílo jenom na filmovou hudbu by byla určitě škoda. On napsal také hudbu pro reklamní kampaň návrhářského dua Dolce & Gabbana. V roce 2015 dokonce složil mši, ale byla to jeho jediná mše. Otevřeně se hlásil ke katolickému křesťanství. Projevovalo se to nějak v jeho tvorbě?
Projevovalo se to částečně, to už jsem vlastně naznačil, že psal hudbu i k filmům, v nich křesťanství hrálo roli, viz právě třeba snímek The Mission, kde to je velmi zásadní, nicméně zároveň psal třeba k filmům o padouších, že takže úplně z jiného světa. On sám tedy tvrdil, že se dvakrát v životě skutečně rozplakal. Jednou, že to bylo prý poté, co zhlédl hotový snímek Mise, a podruhé, když se setkal s papežem Františkem. Takže pro něho ta víra byla vždycky důležitá, částečně se do jeho tvorby promítala, ale na druhou stranu dokázal si, myslím, se od ní i v uvozovkách uprostit v okamžiku, kdy měl psát k úplně jiným tématům. Ale na druhou stranu asi můžeme říct, že u věřícího člověka je ten prvek víry vždycky i nějak v pozadí přítomen, i když on sám si to možná ani neuvědomuje.
Na italského hudebního skladatele Ennia Morriconeho jsme ve Vertikále vzpomínali s hudebním publicistou Milanem Tesařem. Díky za to.
Tak jo, děkuju.
První část Vertikály už je ve svém finále. Před námi zprávy a potom ještě publicistika. O čem to bude tentokrát? Nejistota posledních měsíců, to bylo to nejhorší. Sociální vazba, hybná síla spolkové činnosti scházela. Přesně tohle říká Martin Bělohlávek, předseda Pioníra, spolu s Pavlem Ženíškem, ředitelem Sadby, nebo Salesiánské asociace Dona Boska, chcete-li, budou hosty dnešní debaty Vertikály. Počkejte si na to. Nadežda Hávová přeje dobrý den.
Pro statisíce rodin v naší vlasti je letní dětský tábor fenomén, bez kterého si neumějí představit ani léto, ani život dětí a konec konců i rodičů. Podle hodnotové orientace a stylu života svěřují rodiče své děti skautům, pionýrům, táborům různých církví, táborům více sportovním nebo zase orientovaným na ochranu přírody. Je to opravdu pestré množství možností, ve kterých dítě může poznávat život v partě, v přírodě a poznává i samo sebe. Letos kvůli koronaviru nebylo dlouho jasné, jak to s tábory bude. Teď už víme, že tábory jsou, tábory už jedou. Ale v jakém módu? Co je letos jinak? A jak se s tím popasovali organizátoři? Nejen o tom budeme mluvit právě teď v debatě Vertikály. Našimi hosty jsou Pavel Ženíšek, ředitel sadby Salesianské asociace Dona Boska a Martin Bělohlávek, předseda Pioníra. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Vertikála.
Pánové, já vás oba pěkně vítám a děkuji, že jste si udělali čas pro nás. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Kdy vlastně začíná se chystat tábor na tu následující sezónu a jak do toho zasáhl letos tedy koronavirus, epidemie?
Můžu posloužit příkladem z naší pionýrské skupiny,
ano.
Kde jsem již dlouhá léta členem. Tam první turnus letos má změnu. Po 7 letech máme nového hlavního vedoucího. A stalo se to tak, že prostě ten starý, který 7 let sloužil v té funkci, tak už vyhodnotil situaci, takže je potřeba předat štafetu někomu dalšímu. A dohodli se, tak kdy začínáme připravovat tábory, to znamená na podzim v říjnu. A na našeho Kubu, který to žezlo převzal, najednou padl v březnu koronavir.
To je zkouška ohněm, doslova.
Já jsem mu to tak říkal, přál jsem mu obzvlášť tedy, stejně jako řadě dalších, kteří nastupují i v letošním roce do funkcí nově, ať zdravotníků nebo hlavních vedoucích na našich táborech, zlom vás, v tom dobrém smyslu slova. A on říkal, že teda si představoval lecos, ale že to bude takhle z ostra, že tedy ne.
A jenom abychom, promiňte, si uměli udělat představu, ten hlava z Kuba, co jste mu přál zlom vás, je to je mladý člověk nebo má nějaké zkušenosti? Ne?
Tak na tábor jede jako hlavní vedoucí.
Ano,
jede na
jsem
tábor
říkala hlavas, ne?
Ale jako vedoucí má za sebou pochopitelně letitou zkušenost jako instruktor a pochopitelně i jako dítě, takže na táboře není poprvé. Nicméně ta odpovědnost, která s koronavirovou epidemií přišla, ta tedy mu na bedra naložila díl větší, než se zprvu zdálo.
Ano.
A zdůrazňoval jsem to, že on do toho vstupoval, aniž co zlé tušil, protože tábor se u nás začíná připravovat v říjnu.
Tu odpovědnost si ještě rozpitváme, dáme slovo panu Ženíškovi. Jak to mají Salesiáni s dětskými tábory? Tak, nebo mládežnickými, ano, asi bych spíše měla říct.
My jako Salesiáni máme tábory pro děti, pro mládež a protože máme různé složky, organizace v rámci Salesiánů, tak je to takové pestré. Takže i ta příprava je různá, kdy se začíná. Třeba já se účastním dvou táborů přímo a začínáme už hledat místo, protože každý rok se snažíme mít jinde. Je to v objektech, ne tábořiště, tak už během těch prázdnin současných teď hledáme už jako místo na příští rok. Takže ta příprava je vlastně rok dopředu.
No, ale já jsem se právě ptala na tu aktuální sezónu, tak, to znamená, že jste začali...
Začali jsme před rokem a tím pádem jsme měli všechno rozjednaný. Náš tým se scházel hlavně v prosinci, protože jsme věděli, že pak budou mít zkouškový vedoucí. No a přišla korona a nikdo nevěděl, jak to bude. Takže bych řekl, že u nás nebyl takový dramatický případ, že by někdo z vedoucích takhle onemocněl, ale ta nejistota byla jak v týmu, tak hlavně mezi těmi dětmi a rodiči, protože nevěděli, jak to bude. Tak s tímhle pracovat to bylo asi náročnější než dnešní.
Na psychiku, spíše než organizačně, vidíte. Pokud je mi známo, tak ministerstvo zdravotnictví vydalo takové pokyny, jak ty tábory mají probíhat, ale mě zajímá, jestli v průběhu, než se to jako ustálilo, co tam tady bude, tady v tom přípisu, jestli s vámi bylo jednáno, dejme tomu s Českou radou dětí a mládeže, nebo prostě s kýmkoliv, kdo se vyzná tady v té problematice, jestli byl zájem slyšet váš hlas.
No u nás ne, u nás spíš to bylo tak, že my sami jsme si vyhledávali nějaké aktuální předpisy z ministerstva školství a v rámci toho, že ještě působíme jako církevní organizace některý, tak jsme dostávali třeba informace jako z soustředí, diecezí a tak. Ale že by někdo se nás ptal o tom...
Na zkušenosti praktiků jsem si právě myslela.
Moje zkušenost je trošičku jiná, protože my jsme ve styk s ministerstvem zdravotnictví jako pionýr vešli vlastně po Velikonocích a musím říct, že jednání, které jsem třeba vedl s paní doktorkou Trestrovou, s ředitelkou odboru hygieny dětí, mládeže a dorostu na ministerstvu zdravotnictví, tak tu naše zkušenosti zajímaly. Pak do toho vstoupila poměrně razantně Česká rada dětí a mládeže, protože se organizátorům táborů zdálo po mém soudu trošku zbrkle, že pořád není jaksi jasno, jak to bude. Ale právě uvědomí toho, co jsem měl jednání s paní doktorkou Trestrovou, tak jsem chápal a vždycky jsem si představoval sám sebe na místě takového úředníka nebo člověka, který by měl o těch věcech rozhodnout, že bylo příliš brzy. Já prostě jsem byl v tomhle směru poněkud klidnější, i když netvrdím, že byli klidnější naši vedoucí táborů. Protože ta nejistota, to bylo asi to nejméně příjemné na celé té situaci. Bude to, nebude to, z hlediska rodičů, zájmu, i financí. Já jsem to všechno chápal. Na druhou stranu, u nás jsem třeba patřil k těm, kteří uklidňovali vášně těch organizátorů, protože jsem si vždycky představil, říkám, sám sebe na místě někoho, kdo to má generálně rozhodnout. Myslím si, že to vůbec nebylo jednoduché.
Napadlo vás někdy, že třeba se to letos takzvaně odpíská?
To už jsme o tom uvažovali celkem vážně, že letos nebudou moc být ty aktivity. Nakonec už i to, že byla zavřená ta naše střediska mládeže po určitou dobu a nemohla fungovat, tak jsme si říkali, tak to se tak jako postupně dostane až do prázdnin a nebudou moc být tábory, tak o tom jsme uvažovali jako o realitě možné, takže jsme pak byli rádi, když jsme slyšeli ty jednotlivé uvolňování a jak se to zlepšuje a už v poslední době bylo jasný, že v nějaké formě tábory budou. Dlouho nebylo jako jasno v jaké a jak velké skupiny budou moc být, ale už to pak bylo vidět, že to je jednodušší.
A pane Bělohlávku, vy jste byl vždycky tím optimistou, nebo taky jste si někdy říkal, no?
Nebyl jsem vždy optimista. Myslím si, že málo kdo v březnu byl ochoten připustit, že to nebude záležitost pár týdnů. Já jsem říkal, pojďme se k tomu postavit čelem a upozorňoval jsem na naše akce, které jsme měli velké v červnu, abychom je zrušili, takže nakonec byly všechny odpískány. Ale v skrytu duše jsem stále doufal, že ty tábory proběhnou. Měl jsem proto ještě jeden důvod, protože naše tábory jsou v naprosté většině případů ty menší.
A to znamená do jakého počtu?
Řekněme do 50, do 60 lidí. Mm-hmm. Takže jsem doufal, že ty menší skupiny na tom budou lépe, ale není to tak úplně bez zbytku, asi se k tomu ještě dostaneme. Nicméně úplným optimistou jsem nebyl.
A je pravda, že zájem o tyto dětské tábory je jaksi naplněn už třeba začátkem roku? Je to tak u vás, Salesiánů třeba?
U většiny táborů to tak je. Ono tím, že máme spektrum od příměstských táborů po vodácké, mezinárodní, tak jak u kterého, třeba já se účastním toho mezinárodního táboru, říká ISEC, český mezinárodní tábor v angličtině by se dalo přeložit, salesiánský, a tam máme i vedoucí z ciziny. Tak tam jsme věděli, že bude asi problém, jestli se sem dostanou. No a máme to tak, že ten tábor se uskuteční, že ten tábor je naplněn už od prvního dne, kdy se v únoru otevřelo zapisování. Říkali jsme jim, možná se neuskuteční, ale hlašte se. No teď jsme jim potvrdili, máme náhradníky, ale vedoucí z ciziny nemáme ani jednoho. Naštěstí jsme sehnali jednoho studenta medicíny ze Zimbabwe, co tady studuje s jedním kamarádem, tak aspoň jednoho cizince tam budeme mít, protože je to pak srandovní, že bychom se bavili v angličtině samí Češi. Tam ten tábor je založený na tom, že část vedoucích je z ciziny a že tedy ty děcka se v té angličtině snaží k ním mluvit a tak. No.
Jak je to s pionýrskými tábory? Zájmem o ně?
Já začnu zase na naší pionýrské skupině. Máme tři turnusy na naší základně v Meziměstí. Ty jsou plné zpravidla hned v únoru, když otevřeme přihlašování. Máme čtvrtý tábor příměstský. V tuhle chvíli máme naplněné na plnou kapacitu. A když nějaké děti vypadly, tak se bytě další zájemci dohlásili, protože rodiče, a teď sám jsem rodič, takže to nemyslím jakkoliv zle vůči rodičům, ale rodiče byli natěšení, aby děti mohly na tábory odjet.
Tak rodiče si potřebují odpočinout, co si budeme namlouvat, letos obzvláště, že? Byli jste v kontaktu s rodiči, hodně jste komunikovali?
Jo, je pravda, že já jsem komunikoval víc s rodiči těch našich dobrovolníků, které vysíláme do ciziny, mládežníky, kteří jezdí sloužit na rok někde do světa, protože ty tábory přímo já nevedu, jako jsem v týmu, ale tu komunikaci měli ti vedoucí na starost. Ale co vím, tak kolegové saleziáni, hlavně třeba co vedou ve středisku tady v Praze, v Kobylisích, tak často se bavili s rodiči, právě protože viděli, že potřebují to uklidnění, nebo tak jako v té nejistotě nějak, že nevíme také, jak to bude, ale jsme s vámi, dáme vám vědět, věříme, že to nějak bude. Tak to vím, že se jako dělo hodně, že to byla částí práce dost důležitá, ty přípravy táborů.
Mohu jenom potvrdit, protože i Pionýr přerušil v polovině března přímou činnost s dětmi v rámci oddílu a klubu a pak se to tedy přesunulo do jiných forem. Měli jsme celorepublikovou akci, kterou jsme nabízeli nečlenům poměrně širokým ohlasem a naši vedoucí s rodiči samozřejmě komunikovali. Byla řada oddílů, která měla i v uvozovkách online schůzky, no. Prostě snažili se být s dětmi a potažmo tedy i s rodiči vedoucí v kontaktu, protože ta sociální vazba, která je tou hybnou silou spolkové činnosti, ta tam prostě scházela. Takže se jí snažili nějakým způsobem suplovat. Nebylo to úplně jednoduché, myslím si, že pro někoho, jak pro vedoucí, tak pro rodiče, protože to období bylo poměrně dlouhé.
Pojďme se podívat podrobněji tedy na ty pokyny ministerstva zdravotnictví, které platí pro všechny tábory, kromě myslím příměstských, ale je doporučováno, aby se jich taky drželi, že ano. Co je tam jako nejvíc jinak podle vašeho názoru? Jako já řeknu svůj názor laický, mně přijde, že některé ty pokyny jsou jako proti tomu kolektivistickému duchu těch táborů, který je tam prostě dominující, kdy ty skupinky musí být malé, odděleně se někde potkávat ve sprchách nebo nepotkávat, tedy přesně řečeno a tak. Co tedy jako je nejvíc jinak podle vašeho názoru?
Já když tak začnu. Já osobně jsem, když jsem si to přečetl úplně poprvé, tak jsem se trošku zděsil. Pak jsem se dvakrát nadechl, přečetl jsem si ta doporučení nebo ta opatření po druhé a přečetl jsem si tam podle mě klíčovou větu, že základ je v dodržování platných obecně závazných předpisů, to znamená zákona o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky číslo 106. A potom vlastně, když si člověk vybaví ty předpisy a představí si k tomu ta opatření, která byla přidána, tak si uvědomí, že vlastně tak úplně moc jich tam přidáno nebylo. Problém byl v tom, si myslím, že, a to je u každého takhle rozsáhlého předpisu, nebo myslím rozsáhlého z hlediska dopadu, protože nastavit nějakou podmínku pro tábor, kde je 20 dětí, 50 dětí, anebo 300 dětí, není prostě vůbec jednoduché. Vymyslet ty podmínky tak, aby se tam zohlednily všechny možné niance té táborové činnosti, je prostě nesmírně obtížné.
Dá se, pane Ženíšku, ten pytel blech uhlídat, aby dodržovali prostě nějaké ty skupinky malé, byly pohromadě, ale ne už s ostatními?
Je to samozřejmě na těch vedoucích hodně, ale já bych tady souhlasil s tím, co říká pan Bělohlávek, že jako je to hrozně složitý vytvořit nějaká pravidla pro takový široký spektrum jako táborů, od počtu, různého počtu po typy a že tedy je tam snaha o to vyvarovat se těch míst třeba, kde to riziko bylo větší, že tam nedoporučují ty koupaliště veřejná a místa, kde jako je víc lidí. Tak mi přijde, že jako je rozumné z pohledu zdravotnického, ale tak děcka na táborech koupání, to je jedna z hlavních aktivit, tak je to hodně na těch vedoucích hledat ta místa prostě, kde třeba, pojem do potoka někde, kde nejsou ostatní. Je to většina nárok na ně, jako, ale my myslím si také, že to není zas taková změna. Jakože z kraje jsem říkal, to bude hodně ostřihané, že tam tábory do 100 účastníků, jako tábořiště do 500 v nějakých objektech, no tak to my třeba nemáme takhle velké tábory vůbec. Takže pro nás tady nějaká změna v tom není. Máme ještě teda asi menší než tady pan kolega, máme tak většinou do 30, některý jsou max 40 ty tábory. Takže je to spíš taková rodinnější parta a ty skupinky se možná v tom i snáze nějak udržují.
Měření teploty, ano. Já vám dám záludnou otázku. Jestli jste někdy v životě náhodou neměli zvýšenou teplotu z čiré radosti třeba, jako ze vzedmutých emocí, anebo z nějakých možná i obav, že co bude a tak. Jako to je hned, že to vyletí na nějakých 37? Tam je to uvedeno, toto číslo.
Neměřený,
co mi tady krčíte rameny, řekněte názor.
Víte, já jsem v tomto směru byl vůči tomu, třeba speciálně vůči tomuto ustanovení nebo doporučení, nebo jak to říci, od samého začátku skeptický, protože jsem si představil, jak dítě jde s batohem nebo s kufrem na sraz, svítí sluníčko, je 9 hodin ráno nebo 10 hodin ráno, teď jako rodiče někteří jsou rozumní, takže nechají to dítě, aby si ten kufřík tam odvleklo samo, protože i to patří k tomu, aby se dopravilo samo na tábor, nejsou za jeho slouhu. A teď přijdou na ten sraz, tam uvidí rozradostnění, tu partu, těší se. No, bylo by skoro nepřirozené, kdyby to dítě v tu chvíli mělo zcela normální teplotu, ideálně 36,2. No to je přece nesmysl. Jiná věc je, jak k tomu se přistoupí. My máme jednu velkou výhodu. Řada našich kolektivů jezdí na tábor a jsou to kolektivy, které se znají z celoroční činnosti. A tam ten zdravotník už přece má toho Frantíka a Aničku a Petra a Juditu nějakým způsobem osahaného, myslím v tom jaksi nadneseném smyslu slova.
To jste nezvolil vhodné slovo.
Ano,
prostě je znají, rozumíme.
Vědí jeho slabiny i silné stránky. A díky tomu jsou schopni poznat, že v jeho případě nějakých 37,3 nehraje žádnou roli. Ti, kdo nabírají děti a tam se jim sjedou poprvé do toho filtru, tak chápu, že může být problém. Ale zase, se vším se lze poradit. Víte, ona ta představa, já jsem se vždycky hrozně smál, když jsem viděl v televizi ten záběr, jak někomu namíří na čelo ten teploměr a řeknou v pořádku, zdrav. To vůbec není průkaz neměření.
Já si vzpomínám na vleklý zápal plic bez teplot ve svém životě.
No ale popravdě, paní Hulková, já jsem si myslel, že mě sem dneska nepustí, protože já jsem si myslel,
rozrušen.
Že tady musím být čas, ne, jako na 3/4, tak jsem tam od toho hlavního nádraží tak šel hodně jakoby svižně a teď konečně si stoupněte na ty ťápoty, my vám změříme teplotu, tak já budu asi, tak jsem si odech řekl, v pořádku, můžete jít do rámu.
To jsem ráda, že jste byl vpuštěn. Vážení posluchači, připomenu, že posloucháte Vertikálu debatu. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus. Našimi hosty jsou Martin Bělohlávek, pionýr, a Pavel Ženíšek, salesián.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Další takové choulostivé místo těch pokynů, které jsem si co by bývalý častý účastník různých táborů, jako jsem si ho povšimla, je ta kuchyň a všechno kolem ní. Vím, že pro děti je to, nevím, jak to máte vy ve všech organizacích, ale třeba na skautských táborech to je jedna ze základních činností, všechny ty služby kolem toho a to. A tady je to striktně omezeno, že ano?
Zase jsme u toho striktního omezení. Dítě může přijít do kontaktu s potravinami nebo s přípravou jídla do okamžiku uvaření. To znamená oškrabat brambory, pomoci jaksi s nějakou tou základní činností, ta se z toho nevylučuje. My jsme třeba opravdu velmi, velmi důrazně letos nastavili to, aby všichni, kdo jedou na tábory, jako instruktoři nebo jako vedoucí, měli takzvaný potravinářský průkaz. protože prostě říci, že přijde do kontaktu s potravinami, no to vedoucí přijde do kontaktu s potravinami, když si nafasuje tác a nese ho někam dětem, tam jim ho přerovnává a rozdává. V tu chvíli je v kontaktu. Takže to je jisté omezení a řekněme nadstandardní požadavek, ale s ohledem na naši zkušenost a na naši praxi na táborech i z minulých let ani to naprosto většinu našich táborů nějak dramaticky neomezilo, protože většinou to takhle máme nastavené od samého začátku.
Jak to máte vy, Salesiáni?
My to máme zase různé podle typu, tak já když jezdím na tu vodáckou chaloupku, tak to máme starší děcka od 13 do 16 a tam prostě nám vaří jeden manželský pár, který má svoje takového tranzita, s tím vždycky přijede, uvaří a teď nám rozdají jídlo hotové, takže my jako nikdo s tím nepřijdeme do kontaktu, to je taková ideální případ. Oni jezdí ale třeba až na druhou část, když jsme v tom vodáckém kempu, na tu první, když sjíždíme po vodě, no tak každý máme v tom vaku nějaký kus salámu a sýr a to prostě nějak neřešíme. Pak když jezdím na ten mezinárodní tábor, tak tam shodou okolností vařím já už léta, no tak se snažím to hlídat, aby mi tam do té kuchyně skutečně nechodili ty, co tam nemají dělat a tak přísný, jako že by měli mít všichni, co vaří tam potravinářský průkaz, to nemáme, ale snažíme se tedy zachovávat co nejvíc ten omezení jako toho kontaktu právě kuchyň a ty děcka, takže je tam nějaká místnost výdejná, že jo. My jezdíme hlavně po objektech, po farách, kde je to nějak vybavený, takže nějaká kuchyň často vybavená pěkně, vozíme si svoje ještě nádobí, ale je to zase v tom počtu třeba 20, 30, maximálně 40 dětí.
A vy jste proškolovali nějak, než vypukly ty tábory, ten svůj, řeknu, personál zjednodušeně, co se týče té covidové situace, těch opatření bezpečnostních?
My jsme doporučovali, aby pravidelné školení, které probíhá na začátek tábora, bylo doplněno o zdůraznění nároku na hygienu, protože tam si myslím, že je jaksi opravdu klíčový bod, ať si děti co nejvíc mí ruce, ať je ta základní hygiena, jdu ze záchoda, neberu si do úst nic špinavýma rukama, ta je podle mě nejdůležitější v těch táborových podmínkách, protože jinak se tam na stanovém táboře, na louce, u lesa dá v tomhle směru dělat opravdu velmi, nechci říct málo, ale prostě není to ten provoz hotelový nebo něco podobného.
Ještě aby hotelový, vždyť se bavíme o dětských táborech, člověče zlatá.
Tak se podívejte na to, co se na ty provozy, ve kterých si organizátoři táboru stěžují na podmínky ministerské. Tam jsou jídelny, kde se potká 100 dětí. No tam chápu, že musí jaksi být obava, ale na louce, když děti jedí ve stanu, který má zvednuté rohy velkém, kde to profukuje, tam si myslím, že platí to, co jsem říkal já od samého začátku. Každý tábor, ať se dohodne s hygienikem, který je mu příslušný, na podmínkách to, co bude chtít a co bude kontrolovat, protože předpisy obecné jsou jedna věc, ale konkrétní znalost konkrétního tábořiště konkrétním hygienikem, který tam třeba léta jezdí na tábory, tak je potom něco trošku jiného. A to se nám bez zbytku osvědčilo.
Máme poslední minutu. Pane Ženíšku, to těšení se, jak je letos naředěno nějakými obavami?
No, myslím si, že převládá to těšení se právě proto, že mnohdy ty děcka, ty jejich rodiče, ale i ty děcka se těší, že byli do zavření, že se nemohli tolik setkávat s kamarády jako jiný roky, tak vím, že ty tábory, které nebyly loni v tuto dobu plný, tak dneska jsou, že rodiny, s kterými jezdíváme na víkendové akce, tak najednou přijeli všechny, protože už chtěli vypadnout z toho svého bytečku. Takže to těšení rozhodně převládá ale mám ten dojem, že si uvědomují všichni, že tady to riziko je, že se chovají tak nějak zodpovědnějíc a že se snaží prostě nedělat nějak problémy nebo hrát si na velký machry. Takže v tom vidím, že možná i v té naší společnosti k nějakému posunu došlo, že se učíme za chodu, za provozu, že si zvykáme na tuhle situaci křehkou, ale že to nějak jde.
Já vám, pánové, děkuji a přeji, ať všechno proběhne dobře. Připomenu, že hosty dnešní debaty Vertikály byly Martin Bělohlávek, předseda Pioníra, a Pavel Ženíšek, ředitel Salesiánské sadby. Díky, nashledanou.
Naslyšenou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.